gepleýär, adatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 9-njy agusty, hepdeniň baýdar güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Gozaly täzelikler dinle. Olar bilen sizi men Ýogşun Anurwan tanış edýärin. Belarus häkimetleri häzirki prezident Aleksandr Lukashenkanyň dolanýşyny uzatmak üçin galplyk we repressiýalar ulanjak dogy baradaky alardalar arasynda 9-njy awgusta geçiriljek prezident saýlawynyň öňe syýrasynda oppozisiýa we garaşsyz saýlaw synçylaryna basyşyny güýçlendirdi. Hukuk koruyucu darlar 8. Ağustos'ta oppozisiyadan prezidentliğe dalaşkar Svetlana Tikhanovskaya'nın kampanya başlığını tutsak etti. Bundan başka düğü Minsk'de yerleşen Viyasna Adam Hukukları Merkezi Polisiyanın sayılı uçastaklarına azar vermeği ve korkulmağı, şeyle hem irki sayılı uvaltınına kararsız sayılı uçayıncılarının tutsak edilmeği ile nağrı onlarca düzgün bozulmasını haber verdi. Tikhanovskaya'nın metduat sekretari Adatlyk Radiosu'na kampanya başlığı Maria Morozov'un tutsak edilendiğini ve 10-njy awgusta suudun öňüne çykarylacaktygyny aýtdy. Analitikler 9-njy awgusta geçiriljek saýlawdan öň Lukashenko rejiminiň barhakan gowşgunsuz görünýändigini, ýönünin galplyklary we başgaça pikirlenmegi basyp ýatyrmak usullaryny utgaşdyrmak arkaly ýeňiş galanmagynyň akmarlygyny aýdýarlar. Saylawlary gözökçülük kampaniýalarynyň biri 8-nji awgusta irki ses berişligiň ilkinji 3 gününde bolan düzgün bolmalary dokumentleşdirilendigini aýtdy. Şu aralykda prezident saylawlary üçin doldurulan bulletenleriň suratlaryny iýermäge çagyrýan ses platformasy hasabalanan we sesleriň iýerlenmegine kömek etjekdigini wada beren millionlaryň ugrak ulanjyny sanady. Tanımal oğvanların 1409-cı ağustu bir yere cemlenip 400 tögörögi Taliban tutsağını, köpüsü daşarı yurtluların ve oğvanların öldürülmeğine katnaşan adamları türmeden boşaltmağı gorladı. Taliban tutsağlarının boşaltılmağını maslahat veren karar ahir neticede Taliban ile oğvan hükümetinin vekillerinin, oğvan cemiyetinin beylik kılıklanayan taraflarının arasında oğvanı ara diyaloga, parahatçılık kepleşiklerine yol açar ödülüyor. Bu karar kavurlu 3 günlük loya cırganın ahırına kavul edildi. Loya cırga Oğvan Taype yaşullarının ve beylik kadıklanayan tarafların cedelli milli meseleler çözmek için ulanayan adatı yığına uvalıp duruyor. Bu yığınağın geçirilmeğine Oğvan Prezidenti Aşraf Kağan'ı çağırış etti ve özünün konstitusiya layıklıkta zorluklu cinayet eden 400 tutsağı türmeden yaşatma hukukunun yokluğuna etti. Oğvan hükümeti ile Taliban Oğvanara gepleşiklere başlamadan odol tutsaw alış çalışygyny tamamlamak isleýär. Indi ganynyň loýa jurganyň teklip esasynda gutornukly karara gelmegine garaşylýar. Ol bu karar esasynda tutsawlary boşatjakdygyny aýtdy. ABŞ-nyň gorunmak sekretary Mark Esper Birleşen Ştatlaryň Oğwanstandaky goşun derejesini noýabr aýynyň ahyryna çenli 5000-den aşağı düşürmegi planlaşdyrýanlygyny aýtdy. Esper bu sözleri 8-nji awgusta Fox News tarapından efire verilen interviusunda aýtdy. Onuň aýdan sözleri ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın hepdeniň başynda ýa-lan eden goşun azaltmak planlaryna jekme-jeklik goşýar. Häzirki wagtda ABŞ-nyň Owganystanyna takminan 8600 eskeri bar. Koronavirus pandemiýasy sebäpli uçuşlary togtadylýary 4 aýdan ugrak wagt geçen soň Pakistan 9-njy awgusta halkary uçuşlaryny dol dowam etdirjekdigini habar berdi. Pakistanyň Raýat Aviasiýasy Edarasynyň 8-nji awgustdaky beýanaty hökümetiň ähli iqtisady we sosial pudoklary aşakdygy eglan edilenden bir gün soň çap boldy. Hökümet mart aýynyň ahyryna koronavirusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin tutuş ýurt boýunça petikleme girýän soň Pakistan ýurtdaky içerki we halkara täzirçilik uçuşlarynyň ählisini togtatmak kararyna geldi. Soňra çäklendirmeler kim-kimden ýeňilleşdirildi we käbir uğurlar boýunça halkara we içerki gatnawlara ýol açyldy. 6-njy awgusta häkimetler ýurdun ählik howa mendirlerine içerki gatnawlaryň täzeden başlanmagyna ruhsat berdiler. 8-nji awgusta Pakistan COVID-19 bilen baglanşykly umumy ölüm derejesini 6068'e getirdi. Pandemiýa başlaýaly beri Pakistan 283,487 adamda koronavirus ýokuşmasynyň hasaplanandygyny aýtdy. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Gepdeniň jemindin leýärdiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýdyna iň köp okalanlaryň başyny türkmen hökümeti iki ýyllyk çäklendirme siýasatyny ýörätýär diýen atlan çap edilen habar çekýär. Türkmenistan koronavirusdan ölenler daňdan jaýlanýar. Häkimetler saglyk işgärlerini basyş edýär. Sinçi, manatyny altlaşdyrmak kynçylygynyň syry ýa-da problemalar aljylaryň hasabyna çözülýär. İpoteka töleklerini töläp bilmeýän ýaşaýjylar öýlerini terk etmäge mejbur bolýar. Türkmenistanyň ilaty köpçülükleýin keselliýär. Häkimetler uçordan antiseptik sepýär we COVID-19 keseliniň ýokdugyny aýdýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäýäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny Türkmenistanyň ilaty köpçülükleýin keselliýär. Häkimetler uçordan antiseptik sepýär we COVID-19 keseliniň ýokdugyny aýdýar diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Lewapdy edara kärhanalar epetli işgärini 3 ay möhletlen töleksiz uruhsady berip başlady. İpoteka töleğini töläp bilmeýän ýaşaýjylar öýlerini terk etmäge mejbur bolýar. COVID-19 pulsuzlyk ilaty saglygy bilen töwekkülçülük etmäge terýär. Bankomat nowatlary egsilmeýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäýäşligine girdi. Bu hepde iň köp görlenleriň başyny, tomoşaçy çekenleriň başyny Türkmenistanyň täze madar ýerleri köpelýär diýen atlan çap edilen wideo çekýär. Türkmen görnüşleri 30-njy hepde diýen atlan çap edilen fotosergimiz hem köp görüldi. Mätäşlik COVID-19 çäklendirmelerini bolmagy terýär diýen wideomyz hem köp tomoşaçy çekdi. Bu hepde iň köp gurrun edilenleriň başyny TADAK-y adyk bolçulugundan habar berýär. Trend import bolçulugyna çäklendirme diýen atlan çap edilen habar çekýär. Sinçi, manatyny altlaşdyrmak kynçylygynyň syry ýa-da problemalar aljylaryň hasabyna çözülýär. İpoteka töleklerini töläp bilmeýän ýaşaýjylar öýlerini terk etmäge mejbur bolýar diýen atlan çap edilen habarlarymyzda hem okuwçylarymyz öz pikirlerini, täsirlerini galdyrypdyrlar. Hormatly dinleyijiler, siz hem adatlygyň gozgaýan meselelerini, çap edýän habarlaryny, öz garaýyşlaryňyzy, pikirleriňizi iýermäge çagyrýarys. Gepler Awatly Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky gowşan maglumatlar esasynda dowam etdirýär. ABŞ-nyň döwlet departamenti 7-nji awgustda siýahatçylaryň siýahat etmekler üçin Türkmenistanyň reýtingini üýtgetdi we saglyk wehimi sebäpli bu ýurda gitmeliligi maslahat berýär. ABŞ-nyň keserleri gözegçilikke öňüni alyş merkezleriniň Türkmenistany COVID-19-nyň ýokuşma howpy boýunça 3-nji, iň ýokary derejäni beren gaýdylýar. Şeýlede keserleri gözegçilikke öňüni alyş merkezleriniň web sahypasy Türkmenistany COVID-19 bilen baglanşykly ýagdaý barada maglumatyň ýokdugyny habar berdi. Amerikan raýatlaryna gaty zerur bolmasa Türkmenistany sapar etmek maslahat berilmeýär. Türkmen hökümeti bütün dünýä saglyk guramasyna koronavirus ýokuşmasy bilen baglanşykly hiç bir maglumat bermedi. ABŞ-nyň daşary işler edarasy Türkmenistany gelýän jahan keşçeleriň ferhetleriň howa menzillerinin duýdansyz ýapylmagy, öýlerinden çykmazlyk buyruklary we koronavirus bilen baglanşykly beýleki çäklendirji çäreler bilen ýüzbe-ýüz bolup biljekdigini öýdürýär. Şu aralykda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bütün dünýä saglyk guramasynyň ýol başçylarynyň ýurtda garaşsyz saglyk barlyklaryny geçirmek teklibini kabul etdi. Emma synçylar bu synagların hem mümkin bolsa gijikdirilmek ähtimallygyny aradan aýyrmaýarlar. Mälim bolýaly, bütün dünýä saglyk guramasynyň Türkmenistany 6-njy ýulda baran saglyk misiýasy ençe mekepde gijikmelerden soň öz saparyny amala asyrmagy başardy. Şonuň bilen bir wagtda Adatlyk radiosyna ýurt içinden gelip gowşan habarlar Türkmen saglyk işgärleriniň ören çylşyrymly şertlerde işleýändigini tasdiklýär. Türkmenistanyň demokratik saýlawy halk hereketiniň egnes başlygy Murat Gurbanow Adatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtmagyna görä, türkmen lukmanlary Saglyk ministrliginiň we howpsuzlyk işgärlerinin basyşlary we berk gözegçilikler arasynda 15 günden yerlerini çalışmak esasında ören ağır şertlerde işlemeği mezur edilýär. Aktivistin Türkmen lukmanlarının içindeki çeşmelerine salgılanıp aitmanı göre olar iş üstünde ağlık gülen hem üpçün edilmeyer.
Ağlık bilen üpçüncülük edilmeyer olar. Olar bilen nahır alıp şol yere nahır bişiriyerler ağlıkta şahsı gorg encamları yok. Yankı iskusunu ventilasyonu lökkek deyip bir encamlar var adamlar kümek eder yani. O yeten yok. Adamlara her türlü kapilinse ya da derman yok olansan başka metodlar ulanyalar şu adamlara kömek edecek olup yönü o meteliler katıkıyın reanimasyada yerler yeterlikli değil. Stasyonlar bölümdeki yerler yeterlik değil. Köp adamın kerhanada koronavirüsü yok oşuyar. Ve o yerde elementarni bezapasnost normalarını sabılat etmek katıkıyın oluyar. Lukmançılık işgarlı üçün hupsuzluk standartları birca edilmeyer.
Şeyli de Murat Kurban filan havarlaşan lukmanlar gorok teri işlerinin yeti yetmesil ve diyanlığını, solur maskalar ve ellikler çalışırman odak kalklap olunmalı bolyanlıklarını gurrun veriptirler.
Bulur başka maskalar olmasın şu maskalarda getiriyorlar. Ondan başka da eşikleri şu silafan halta yağlı. Yani 6 saatten köp işlep bolan ok. Bular 8-12 saat işlerler şu eşiklerde.
Bu ýagdaý näsagalar bilen ýakyn gatnaşykda bolýan şepagat uýalaryna hasken howp salýany meňzeýär.
Beýleki meteorologlar we olar has köp ýa-ni ýaramaýan adamlar bilen gatnaşyp, olaryň wirus almak howpyny gaty ýokardy. Şolaryň arasynda da köp ýitgi bar, lukmanlaryň we meteorologlaryň arasynda uly ýitgiler bar.
Hormatly dinleyijiler, olar hem habar berilýär ýaly Türkmenistanyň COVID-19-dan hiç bir hadisesi resmi taýdan hasawalanmady we Adatlyk radiosynyň bu ýagdaýlar barada türkmen resmiler bilen telefonda habarlaşmak we düşündürüş almak synanşykları häzirçenli başa barmaýar. Türkmenistan dinin asları esasında harbi kulluk etmekten boyun kaçıran rayetlerini türme basmağını devam ettiriyor. Türkmenistan kanun boyunca dünyayı, hukuk devleti ve bir yerde her bir adamın öz İslam dinine inanmak ya da hiçbir dine uymazlık hukuku var. Yehova Şahiyatlar Urumbasının Metduat Vakili Jared Lopez'in Adatlık Radyosu'na haber vermeğine göre Türkmen Suudi yine de iki Türkmen sahneliğini dinin ancı sebepli türme tutsakluğuna hüküm etti. İki doğan Sabirifler inni solur ayıplamalar esasında ikinci gedek ceza çekmeledildi. 7 Ağustos'ta gelen habara göre Yehova Şahiyatlar Kuraması 6 Ağustos'ta Türkmen Suudi'nin iki doğanı 21 yaşındaki Ellor Sabirov bilen 25 yaşındaki Sancarbek Sabirov'u 2 yıl türme tutsakluğuna hüküm edenliğini anıkladı. İki doğan dini naslar sebepli hargurluktan boyun kaçırını için ceza çekmeledildi. Dini Urumanın vekilinin yazmağına göre, hedir Türkmenistan'ı dini nanışlar sebepli cinayette iplenen ve adatlıktan mahrum edilen 10 Türkmenistanlı türmede otur. Emma Türkmenistan'ı hakikatta dini nanışlar bilen bağırlıkta gümürtük ayıplamalar arasında has köp adamın türmede saklanyanyny gaýdylýar. İki doğan Sabirovların Türkmenistan'ı akınçılıkları öňrekden beri dowam edýär. Dini Urumanın maglumatyna göre Sancarbek Sabirov ilkinji gezek 2016-njy ýylda harby gurluga çagyrylyp we harby gurluk etmekden ýüze gurdy. Munun üçin onu suud ettiler we günäli bilip 2 ýyl şertli tutsaklyga hökm ettiler. Öz agasy ýaly Ellor hem harby gurlukdan dini naslar esasynda boyun togladi. Netijede ol hem döwlet öňünde günäli tapyldy we aýlygynyň 20 götürümini döwlete tölemek şerti bilen 2 ýyllyk zähmet düzüşüne hökm edildi. Türkmenistan'ın kanunlarına göre harbi gurluktan boyun kaçıran rayetler ikinci gedekken cinayet cevapkarsılığına çekilip biliniyor. Emma muňa garamazdan şu ýylyň aprelinde harbi gurluga çağırılan iki dogan ikinci gedekken harbi gurluktan ýüze gurdy. Netijede olar cinayet cevapkarsılığına çekildi we tutsak edildi diýip Yehova Şahiýatlar Guramasynyň wekili ýazýar. Eýsem Türkmenistan'daky dini naslar we harbi gurluk meselesi barada halkara ekspertleri nähili pikirde. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi bölüminiň direktorynyň ornatary Rachel Denver Ekspertleriň pikirçe türkmen häkimiýetleri Eldor we Sanjarbek Saburowlara bildirilen jenayet aýyplamalaryny derhal ýatyrmaly. Ol bir işin BMK'nın Adım Hukuklar Komitetinin rekomendasiya maslahatları esasında anansılar sebepli harvurluk edip bilmeyen adamlara alternatif, rayet kulluk şeritlerini teklif etmek gülen amala asırılmalılığına ediyar.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataev. Täjikistanyň dilçi alymlary täjik dilini öňümizdäki 10 ýylda ösdürmegiň maksatnamasyny işläp düzdüler. Bu barada Azatlyk Radiosynyň täjik gurulugy habar berýär. Täjikistanyň dil we terminologiýa baradaky komiteti bu maksatnama bilen tehnologiýanyň ösüşüne laýyk sözlüklerin elektron görnüşlerini, döwlet dili boýunça okuw gollanma kitaplaryny önümçülige ornaşdyrmagy nazarda tutýanyny aýdýar. Eýsem Türkmenistany türkmen diliniň täze şertlere uygunlaşdyrylmagy, halkyň dil sowatlylygyny ösdürmek ugruny nähili işler alınıp barýar. Täze terminologiýalar adalgylary ilmi dile metbuwaty nähili girdilýär. Olar haýsy şertlerde tiýmarlanýar? Täze adalgylar halk diline, gepleşik diline nähili uygunlaşdyrylýar? Bu ugurda häzirki türkmen diliniň nähili utuşlary ýa-da kemçilikleri bar. Dünya Türkmenler gepleşigimiz nobatdaky sanyny türkmen diliniň meseleleri we mümkinçilikleri barada türkmen ýazgysy we feýinçi Hudaýberdi Halyw bilen geçirilen söhbetdeşligi dinleýijilerimiziň dikkatine hödürleýäris. Hudaýberdi täjik gullugynyň habar bermegine görä Täjikistanyň öňümizdäki 10 ýyl üçin ýörütü dil maksatnamasyny kabul edipdir. Dil meselesi hususan türkmen diliniň meseleleri daşary ýurtlarda ýaşaýan, ýurdun içinde ýaşaýan türkmenleri ýakynan gyzyklandyrýar. Ilki umumy gurrun bilen söhbetdeşlige girişsek, täjik dilini ösdürmegiň täze maksatnamasy bilen türkmen diliniň meselelerini deňeşdirsek, şeýle maksatnamanyň işlenip düzülmegine Türkmenistanda zerurlyk barmy siziň pikiriňizçe?
Elbette gurrunsuz zerurluk bar. Bu yerde hakikatten hem deneştirmege zat köp. Täjikistan öz iqtisadi durumu boyunca Türkmenistan'ın bir neme peste hasaplanıyor. Sebebi Täjikistan'ı alüminy ya da altın öndürmek yali uğurlar bolaymasa başka bir bay tebigi serişteler yok. Türkmenistan'ın akıyalı gaz, nevit yali serişteler olurdu yok. Şunun için Täjikistanyň iqtisady mümkinçiligi Türkmenistanyň aşakda. Pes ýönümiňe garamazdan Täjikistan öz ene diliniň ösdürilmegi üçin köp ala dedik geliýä. Täjikistan garaşsyzlygynyň ilkinji ýyllaryna täjik diliniň düşündürüşli sözlügini çap etdi, ul sözlügi çap etdi. Türkmenistan bolsa ýene ýangy ýakynda çap edip bildi. Ondan daşary täjik dilini ösdürmekligiň maksatnamasyny täjikler eýen 3-nji ýylda kabul etjek bolýarlar. Türkmenistanyna şeýle bir maksatnama entek ýetede degen kabul edilenok. Türkmenistan öz edebiýatyny latin, täze latine geçirmek bilen şol dil meselesini, dilde bar bolan ähli problemalary çözdü masal etdi. Şondan soňra Türkmenistanyna dil meselesindäki kynçylyklara ünüs berilmedi. Ýöne hakykat ýüzünde Türkmenistanyň ilmi pudogunu, hem bilim pudogunu, iň agsaýan, iň ýzdag alan ugur dil meselesi bolsa gerek.
Näme üçin beýle diýeniňiz, nähili problemalar ýa-da meseleler bilen esaslandyrýarsyňyz Hudaýberdi bu aýdanlaryňyzy?
Oğlu bilen türkmen dilinin orfografiyası. Türkmen dilinin orfografiyası ören kıyın hem buluşuk. Türkmen dilinde dar çekimlilerin düşmek ve düşmezlik kanunu var. Ya da dımık seslerin açığa övürülmek kanunu var. Ya da doğduklunmuk kanunu var. O bir düzgünde saklanıyor, beydeki bir düzgünde saklanılan yok. Onun sebebi dine kadıdan çıkma değilen iki söz bilen düşündürülüyor, başka onun düşündürülüşü yok. Benim öz tecrübemde 1965 yılın güydünü ikinci vedet Türkmen dilinin orfografiyasına düze düşkirmek, onu ütkütmek o arada sığınmış oldu. Şol sığınmışı yanlışmasam iki ay çemesi devam etti. Ondan sonra yine de önkü düzgüne kaydık elini. Şundan sonra şu mesele dolanıp gelen oklar. Türkmenistan'ın lingvistik kurultoyu bari yogu iki yedek geçirildi. Sonku lingvistik kurultoyu 51. yılla geçirilipti. Şu şunun her eyyem 70 yıla olay vakti geçip var ya yönü şeyde gurultoy geçirileni yok.
Milli kımmatlıklar halkların durmuş felsefesine eğleniyer. Dil milli üçüğün hazinalarından haber veriyer. O neçe bayi olsa halk pehiminin şonçudu giyinliğinden ve giyinişliğinden söhbet açmak mümkün. O neçe garip olsa şeritlere uygunlaşmaya okuyuptuz olsa şonçudu ona yetip gitmek hovupa avanyar. Türkmen diline avanyan vehimler var adı gurrun edelim Hudaverdağ'a eğer şeyle vehim var olsa.
Ömrettiniz kaysak mesela şeydayda dillerim diyen bu koşku var. Şol bizim dilimizi, Türkü dilimizi, Arap dili gelip zayaladı. Arap dili edil güye yali dilin içine girdi. Onu iyiye en özü ornoş ya deyip aytti. Ondan sonra Pars dili şeyle oldu. O orta asırlarda Selçuklar devleti dövrünü, onun ömrettiği, onun sonraki dövrlerde devlet dili Pars dili oldu. Türkü dili ulanmandırlar. Sonra Tehde Türkmenistan devleti dörödülünü Rus dili ağırlık etti. Yani Rus dilinin tesiri ören köp ağırlaştı bizim dilimizde. İnnikâdır kıvaltta Türk dili köp ağırlaşıya. Türkçe köp sözleri aydiyalar.
Şu ağırlaşmağı yerbez saat mi Hudaverdi ağa? Mesela Türkmen dilini yapık saklamalı. Türkmen dili ne Türk'ün tesirine olmalı ne Ors'un tesirine olmalı diyen düşünce sizin fikrinizce doğru mu? O dilin gariplaşmağını getirmeyer mi?
Bir yerde bir mesele var. Men elbette Türkmen dilinin yapık olmağını islam yok. O dil açık olmalı. O dilde yok rahatlar dışarıdan onu hükman giyirmeli. Dünya dilleri mesela Arap dili dünyanın en ulu dillerinin bay dillerinin biri. Arap diline en çeme Grek sözler giyirptir. Ya da İngiliz dilini alıp görsek ya da kıvartta dünyada en köp kullanılan aktif dillerin biri. İngiliz diline köp dillerden sözler giyirptir. Olur şunu saklayacak olmandırlar. Yoksa İngilizler öz milli medeniyetine aşağı konservatif çeme çalışıyorlar. Bunu bir korap saklamaya çalışıyorlar. Yönü dilin paylaşmak meselesine olur tesirçilik vermeyendirler. Bu meselede Türkmen dilindeki yağdayım şeyle olmalı deyip düşünüyen sebebi onu yok rahatları yok sözler yok düşünceler hükman girmeli. Yönü mesela işlikler var. Men bariyan, men geliyen ya da men biliyen ya da men okuyan deyip. Şol sözleri Türkçe aitmak gelişiksiz ya da Rusça aitmak gelişiksiz. Yine meselenin şu tarafı var.
Hudaverdi ağa, Türkmenistan'ın Ilimler Akademiyası'nın aitmanı veren sonki yıllarda Türkmenistan'a Türkmen dilinin sunugot leksikası, Türkmen dilinin deniz derya leksikası, Türkmen dilinin sport leksikası adlı ilmi işler yazılıptır. Hem de Türkmen dilinin sport adalgalarının sözlüğü, sunugot adalgalarının sözlüğü, ova hocalık sözlüğü, Türkmen dilinin Nevitkaz sözlerinin sözlüğü, Türkmen dilinin gramatik adalgalarının sözlüğü yani sözlükler işlenip dözülüptür. Oların köpüsü online eli yeterildi. Yani bir mesele yazıcı yok mu ne sizin fikrinizce? Metbuotun dilinden çen tutulsa Türkmen dilçileri sözleri hatta teknolojiye adalgalarını, hüner adalgalarını aşa Türkmençeleştirmeye inanışar mı?
Bir yerde bir kıyın yağday var. Sebebi bir sözün manisini ehli dilde din derecede ulanmak mümkün değil. Mesela bu obraz sözünü alıp görsek buna artığın obrazı diye ya aynan obrazı diyeler şunları ya doğanlı romanını Safar Murad'ın obrazı diyeler şunları ya da kinoda ne Şükür Vahşi'nin obrazını oynadı diyeler de. Yine şu obraz sözü o düğüp manında başka bir düşünceyeni anla diye. Yönü o Türkmen diline bir ayrıtın görünüşte giyirptir. Şolur yani ya yine acab sözü var. Acaba diye de. Acaba bolunu giyin oluyor. İmma edebi dilde ol acab bir oğulun ayrıtın görünüşü hükmünü geliyor. Şunun için terminlere ya da olmasa adalgalara şol dildeki manisi oyuncu seyretmek gerek. Teaciklerin kadir ki kabul ediyen maksat namasına seyretsek şol yerde teacik dili ve terminologiya komiteti diyen idaranın adı geliyor. Şol idaranın adı geçiyor. Şol idaranın yolbaşısı var. Türkmenistan'da da ön terminologiya komiteti vardı akademiyanın düzümünü. Teade söz giyirdilerine şol terminologiya komitetine giren adamların şu komisyanın bağırlığından geçer. Şeyde bir komisye gerek. Şeyde bir adamların fikrini, dürlü karayışlarını öğreneyen, şu karayışlardan umumi netice çıkarayan bir komisye gerek. Dildeki her bir söz, edil adamda pasport buluşu yani.
Yo, pasport
her bir söz üçünün pasport gerek. Yani şunun kat tekst gerek, tekstten alınmalı.
Şu prosesi kıynlaştırmayam Hudaýberdiňi?
Yok, kıynlaştırmaz. Eger de düzgün yolu düştü.
Sebebi, hakiki pasport almakta Türkmenistan'a kıynçılık var da. Sözü pasport alacak olsan... Türkmen dilini öztürme üçün nämeler etmelini, çıkalgı varada urun etsek, ekspert hökmünü, yazı hökmünü, bu uğurda devletin ähili vezipe düşer, dilçi alımların ähili vezipe düşer, medya metbuğu serişteler nämet bilir, her bir rayet nähil jogapkäçiligi öz üstüne almalı.
Benim pikirim çelletde bu menim şahsy garaýyşym, ol bilen türkmen dilinin orfografiýasyna täzeden seretmek gerek, türkmen dilinin orfografiýasyny kämilleştirmeli, hem sadalaştırmalı, şoňulen birlikde de yeňilleştirmeli. İkinci bir taraftan adalgalar boýunça, terminologiýa boýunça ýürütme komitet bolmaly. Bir topar komissiýa işlemeli. Üçinji bir möhüm zat, Türkmenistanyň ýylatynyň belli bir bölegi, uly bölegi häzir ýurdun daşyna ýaşaýar. Şolaryň edebi dili öwrenmegi, edebi dili kämilleştirmek üçin elektron sözlükleri tayarlamalı, elektron bollanmaları, elektron kitapları tayarlamalı. Olardan şol adamların muhut peydalanmağına mümkünçülük üretmeli. İn esası da metuotun diline üns vermeli. Metuotun dili öğren garip, ol aydılayan sözleri, diktörlerin çıkışlarını hiçbir kulak alan yok. Şunla birlikte yurdun prezidentinin özü de katı grup gürlüye, gazet sözlerini uluya, başkaları gürüllü olayan adamların bir ene dilini, bir mehruan, bir ene dilini, bir öğrenin sade dilde bir gürlüme gerek. Şeyle gürüllü ne veren başkaları tiyatir etse gerek. Yoksa kadar ki yağdayda dil katı ayarlanma, katı bir grupluştu, bir yasama daha de gürlü, yasama. Yasama, çeviri değil ol, çeviri değil.
Şu insan kukuzgan meseleniz var adı men nobatak sorum Hudaýber. Daha köp sanlı okuyucular resmi Türkmen metbuatının halk dilinden katı uzaklaşandığına idi. Bu var adı sizin ähili pikirdi.
Bir hakikatten doğru da ol okuyucuların ya da dinleyicilerin diyenleri doğru. Türkmen metbuatı, Türkmenistan'ın resmi metbuatı sade halk dilinden uzaklaştı. Ya da olmasa halk takip aydılarına sade halk dilinden çıktı. O yerde halk dili yok. Bunun büyük sebebi yine de prezidente dolanıp geliyor. Şunu şükratlandırmak, şunu mühavatlandırmak. Şol maksatlar bilen, şol bir cümlenin üstüne cümle koşulup gidilip otur.
Metbuatı, medya serişlerini dilin şeyle darıldılmağı, halk dilinden uzaklaşıp, halk gülen resmi dilin arasında şeyle uçurumun emele gelmeyi bilkastayın mı ya bilmeyen edilen çareler mi sizin fikrinizce? Yani bir halkı köpçülüğü, masaları dolandırmak için onun pikirini aralaşmak, onun ulanyan sözlerini aralaşmak, onun pikirini gödövçülük etmeye, pikirini çeklendirmeye, kontrol etmeye ya da öz islen pikirlerini şuna kabul ettirmeye yardım ediyen yali. Yani şun eğer anınakı pikirini kontrol etmek için ulanyan sözlerini kontrol etsen, şu pikirleri kontrol ettiğin oluyor. Yani şu ikisinin arasında yani propaganda temasına giriyorsa, şu köpçülüğü halkı dolandırmak için ya da hasan saat dolandırmak teri usulü demek mümkün mü? Halkın diline şeyle hücum etmeğin, şeyle zorlamağın halkın dilini, metbuatın dilini.
Bir yerde bir yerde var da onun hakiki öz yüreğindekini aydıp bilen jurnalistler yok diyerlik. Sebebi eğer Türkmenistan'ın resmi haberlerine seyretsek biz esasi haber çeliştesi Türkmenistan'ın televizyonu olup duruyor. Sebebi şunun çoğruğundaki dinleyici öğren köp şolor yali dinleyici ya da tomoşoçu başka gazetlerde jurnalı yok. O televizyonu ağalık edici haber çeliştesi olup duruyor. Şol televizyonun yolbaşısını prezidentler, önkü prezident hem sonku bir neçe gerek çalıştı. Köp gerek çalıştı. Sebebi onların alıp barayan siyaseti, onların alıp barayan gepleşikleri prezidentin gögünden tronok. Prezidente has güçlü, has tesirli övgüler, has güçlü propaganda gerek. Şunun için dili zayılamacak jurnalistler az. Olar şol resmi dili, şol buroksu, gazet diline geçmeye mecbur oluyorlar. İkinci bir taraftan şol buroksu dil, gazet dili yani ölü dil adamların an düşüncesinin ösmezliğine peyda ediyor. Adamların dünya arayışının giyinilmeğinin ümünü örtüye. Yine bir meselenin siyasi tarafı olsa gerek.
Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyanca hoş tak bolun.